Сёння Бенедыкт XVI сустрэўся з членамі дэлегацыі Канстантынопольскага патрыярхата, якія прыбылі ў Рым з нагоды ўрачыстасці святых апостолаў Петра і Паўла. У сваёй прамове да пасланнікаў патрыярха Барталамея I святы Отец адзначыў, што іх прысутнасць у Рыме, як і прысутнасць пасланнікаў папы ў Канстантынополі на ўрачыстасці ў гонар святога апостола Андрэя, сведчыць аб сяброўстве і сапраўдным братэрстве, якія аб'ядноўваюць рымскі касцёл і экуменічны патрыярхат. «Гэта сувязь мае моцны фундамент у веры, якую мы атрымалі праз апостолаў», сказаў Бенедыкт XVI. Акрамя таго, святы айцец адзначыў, што сувязь паміж цэрквамі павінна мацнець, каб дасягнуць поўнага бачнага адзінства. У сваёй прамове папа звярнуў увагу на важнасць працы змешанай камісіі па тэалагічным дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой. «Мы пакліканы разам і ў любові працягваць гэты шлях, просячы Святога Духа аб святле і натхненні з упэўненасцю, што ён жадае прывесці нас да поўнага спаўнення волі Хрыста, каб усе былі адно», – сказаў святы Отец. Пантыфік адзначыў, што ў нашым гістарычным кантэксце, які характарызуецца распаўсюджваннем гвалту, абыякавасці і эгаізму, супольным сведчаннем Евангелля можна дапамагчы чалавеку знайсці шлях, які прывядзе яго да праўды. Пошук праўды – гэта заўсёды пошук справядлівасці і міру, і я з вялікай радасцю хачу ацаніць той уклад, які робіць у гэтай сферы яго святасць Барталамей, сказаў святы Отец. Папа папрасіў прысутных гасцей, а таксама прадстаўнікоў іншых рэлігійных традыцый, дзеячаў культуры і навукі, прыняць удзел у дні разважання, дыялогу і малітвы аб міры і справядлівасці ў свеце, які пройдзе 27 кастрычніка ў Асізі. Ісці разам па дарогах горада святога Францішка – гэта сімвал нашага жадання працягваць шлях дыялога і братэрства, сказаў Бенедыкт XVI.